SBS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.
Во вестите денеска, мерките за карантин со цел ограничување на коронавирусот сега важат за целата територија на Италија. Берзите трпат најголеми загуби уште од глобалната финансиска криза. СДСМ вчера вечер го одржа својот 24. Конгрес. Лидерот на партијата Зоран Заев вели, неговата партија со мултиетничка коалиција има поставено нов стандард за организација на обштеството. И во спортот, церемонијата на палење на Олимпискиот пламен ќе се одржи без вообичаената публика. Слушајте на. Италијанскиот премиер Джузепе Конти рече дека целата земја ќе биде ставена во своевиден карантин за да се справи со ширењето на коронавирусот. Тој упати повик до своите сограѓани да останат дома напоредно со објавата на драматичните нови мерки со цел да се сопре ширењето на COVID-19. Премиерот Конти вели дека одлуката е необходна за да се заштитат најранливите граѓани на Италија. Ограничувањата вклучуваат забрана на сите јавни собири и спречување на секакво движење, освен за неодложна работа и вонредни состојби. Ова доаѓа откако бројот на потврдени случаи на COVID-19 во Италија се искачи на повеќе од 9000, а бројот на починати се зголеми на 463. Премиерот Скот Морисон предупреди дека влијанието на коронавирусот врз австралиската економија може да биде поголемо од она на глобалната финансиска криза. Неговите коментари доаѓаат откако сојузната влада ги прави последните финеси на пакет од стимулативни мерки за кои се очекува да вреди дури 10 милиарди долари. Господин Морисон вели дека COVID-19 е глобална здравствена криза и дека ќе има реални и големи економски последици за Австралија. Тој рече дека сите австралици треба да придонесат и поединечно во обезбедувањето земјата успешно да мине низ кризата и појасни дека ова година сите имаме заедничка цел да го заштитиме здравјето, благосостојбата и екзистенцијата на австралиците.
Whatever you thought 2020 was going to be about, think again. We now have one goal together this year to protect the health, the well-being and livelihoods of Australians through this global crisis and to ensure that when the recovery comes and it will, we are well positioned to bounce back strongly on the other side.
Авиокомпанијата Qantas го намали капацитетот на своите меѓународни летови за речиси 1/4 за следните 6 месеци како резултат на влијанието на коронавирусот. Qantas и Jetstar ќе работат со помалку летови кон Азија, Соединетите држави, Обединетото кралство и Нов Зеланд до средината на септември, бидејќи помалку луѓе сакаат да патуваат. Услугите за Азија се најпогодени со тоа што капацитетот за летови до континентот е намален за 31% во однос на истиот период минатата година. Наставник во елитно приватно училиште во источните предградија на Мелбурн е диагностициран со коронавирус. Училиштето Carey Baptist Grammar School во Кју ќе биде затворено за персоналот и студентите денеска вторник, со што стана четврто училиште во Австралија да се затвори заради проширувањето на COVID-19. Директорот Джонатан Уолтер вели дека наставникот имал директен контакт со лице кое потврдило дека има вирус и дека тие сега се во процес на идентификација на сите кои имале контакт и кои може да бидат потенцијални пренесувачи на вирусот.
With that in mind, we are now going through the process of mapping the spread of the potential or the potential spread of the virus within the school with a view to then making contact with families and identifying anyone who could have been impacted.
Брод за крстарење со кластер на случаи на коронавирус пристигна на пристаниште во заливот во Сан Франциско, откако со денови беше принуден да стои закотвен во близина на западното крајбрежје. Бродот со име Голема принцеза вплови во пристаништето во Окленд со повеќе од 3500 патници, 21 од нив заразени со COVID-19. Државјаните на САД ќе бидат пренесени во војни бази во Калифорнија, Тексас и Джорџија за да бидат тестирани за вирусот и карантин, додека Стејт Департментот работи со матичните земји на другите патници за да се организира нивното враќање. Денис Стоунхам од Калифорнија изјави дека се надева да види негативни резултати од тестот, со оглед на тоа дека таа и сопругот минале подолго време со пријател од Њу Јорк, со кого се договориле да се сретнат на бродот за крстарење, но кој сега е еден од патниците со коронавирус.
A friend of ours that we actually had arranged to meet on the cruise, they're from New York. He was one of the two passengers that tested positive. So once we get off the ship, we're all going to be tested anyway, but it'll be a sigh of relief to know that my husband and I test negative, being that we spent so much time with this man.
Акциите на Wall Street паднаа за скоро 8% во текот на ноќта во услови на стравување за последиците од коронавирусот, како и војната за цената на нафтата. Dow Jones падна за повеќе од 2 поени во текот на денот и затвори со 7,8%, што е најголемата загуба уште од глобалната финансиска криза во 2008 година. И другите пазари низ целиот свет исто така го имаат својот најлош ден од глобалната финансиска криза. Меморијалното прозивање име по име на стотиците кои загинаа во катастрофалното соборување на летот MH17 предизвика длабоки емоции кај нивните семејства за време на долго очекуваниот судски процес што започна во Холандија. Обвинителот Деди Вој Ацои ги прочита имињата на сите 298 лица кои загинаа во катастрофата во 2014 година, вклучително и 38 австралијци на почетокот на судењето во комплексот за правда во Шипхол. На русите Игор Гиркин, Сергеј Дубински и Олег Полатов и украинецот Леонид Карченко им се суди во отсуство за убиство и уништување цивилен авион откако летот 17 на Malaysia Airlines беше соборен над источна Украина. Командантот на Австралиската федерална полиција за Европа, Блискиот исток и Африка, Дженифер Херст, го опиша моментот кога имињата на жртвите беа читани како неверојатно емотивен.
You could have almost heard a pin drop in that room. And I think what was really significant, particularly for us, was the amount of time that it took to read the names out. And that gives a real indication about the significance and the absolute atrocity that happened on that day.
Обвинителите инсистираат на тоа дека сторителите мора да бидат изведени пред лицето на правдата, но останува да се види дали тоа ќе се случи. Социјалдемократскиот сојуз за Македонија вчера вечер го одржа својот 24-ти конгрес. Лидерот на партијата Зоран Заев ја представи изборната програма и истакна дека неговата партија има поставено нов стандард за организација на општеството и дека тој концепт ќе продолжи.
Во 2016 поставивме нов стандард со концептот едно општество за сите. Денес тој концепт го зацврстуваме преку нашата коалиција плюс со движењето БЕС, како албанска политичка партија во нашата заедничка коалиција.
По паузата Заев ги соопшти имињата на носителите на пратеничките листи во сите 6 изборни единици. Пред почетокот на конгресот, генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија Љупчо Николовски најави можност 8-тимина пратеници од ВМРО-ДПМН кои гласаа за уставните промени да се најдат на листите на коалицијата СДСМ-БЕСА. А вчера портпаролот на ВМРО-ДПМН Дим Чарсовски рече дека конгресот на СДСМ ќе биде промоција на веќе истрошени кадри.
Овој двоец, Заев Шекеринска, покрај синонимот за најголеми порази во СДСМ, е синоним за криминал и корупција. Зоран Заев бега од ТВ соочување со лидерот Мицковски, а Бога ми бега и од одговор на прашањето кои ги интересира граѓаните. Дали сега, кога ќе изгуби на изборите, ќе си даде оставка и ќе си замине конечно политичката сцена?
ВМРО-ДПМН своите листи ќе ги утврдува денеска, а јавно ќе ги промовира утре среда. Подетално за кандидатите на пратеничките листи, како и за другите теми поврзани со Македонија во обширен извештај по вестите. Турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган е во преговори со Европската Унија во врска со мигрантската криза на грчко-турската граница. Напнатоста се зголемува откако илјадници мигранти се собраа на границата по одлуката на Турција повеќе да не ги спречува да стигнат до Европа. Грчките власти наводно запреле над 1600 обиди за незаконско преминување на границата во само 24 часа помеѓу неделата и понеделникот наутро. Господин Ердоган вели дека Европската унија треба да има поголема одговорност во грижата за бегалците. Повторно во земјава, абориджините и островјаните од Торрес Стрејт ќе добијат зголемување од над 700 милиони долари во Фондот за заштита на националните паркови во Австралија. Владата објави дека ќе става по 102 милиони долари годишно во програмата за домородни ренџери од 2021 до 2028 година. Министерот за домородни работи Кен Вајат рече дека луѓето од првите нации имаат главна улога во заштитата на животната средина и природното наследство на Австралија. Ренџерите покриваат околу 67 милиони хектари домородни заштитени области низ Австралија, како и национални паркови и приватно земјиште. Обвинител на Соединетите држави соопшти дека британскиот принц Ендрю одбил да учествува во истрагата за можните соучесници со починатиот сексуален престапник Джефри Епстин. Тоа доаѓа откако 60-годишникот најави минатата година дека тој би бил подготвен да им помогне на агенциите за спроведување на законот со нивните истраги. Обвинителот на САД Джефри Берман изјави дека канцеларијата ги разгледува своите опции откако принцот Ендрю ја затворил вратата за доброволна соработка.
Contrary to Prince Andrew's very public offer to cooperate with our investigation into Epstein's co-conspirators, an offer that was conveyed via press release. Prince Andrew has now completely shut the door on voluntary cooperation.
Принцот не е обвинет за кривично дело и го опиша неговото пријателство со Епстин како, цитат, лошо просудувано. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,58 евра, за 0,66 американски долари и за 36,09 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,42 македонски денари, а 1 евро за 61,44 македонски денари. Од спортот, организаторите велат дека церемонијата на палење на Олимпискиот пламен во Античка Олимпија ќе се одржи без гледачи поради појавата на коронавирусот. На церемонијата овој четврток, 12 март, ќе присуствуваат само 100 акредитирани гости од Меѓународниот Олимписки комитет и Организацијскиот комитет на Токио 2020, при што и главната проба исто така ќе биде затворена за јавноста. Олимпискиот пламен треба да пристигне во Јапонија на 20 март, откако грчката штафета ќе биде предадена на церемонија во Атина ден пред тоа, на 19 март. Факелот потоа ќе биде носен во околу 47 префектури во Јапонија 121 ден, со почеток во Фукушима, пред да пристигне на церемонијата на отворање на Олимписките игри во новиот национален стадион во Токио на 24 јули. Евја накусо и временската прогноза за главните градови за утре, среда 11 март, Перт сончево, максималната ќе стаса до 35 степен, Аделаид претежно сончево 32, Мелбун претежно сончево 28, претежно сончево се прогнозира за Хобарт со максимална до 22, Камбера делумно облачно 25, услови за дожд за Сиднеј и максимална од 24, Брисбен делумно облачно 28, претежно сончево за Дарвин 34 и сончево за Алис Спрингс со максимална до 36 степени.